Bola to správa, ktorá presne pred 30 rokmi otriasla celým svetom. Kurt Cobain z kapely Nirvana je mŕtvy. Skupina mala pritom za sebou mimoriadne úspešné roky a jej najznámejšie skladby poznali nielen domáci fanúšikovia z USA, ale aj Európania, ľudia v Austrálii či Japonsku. Dnes sa pozrieme bližšie na to, aký odkaz za sebou v hudbe zanechal Kurt Cobain a Nirvana ako taká. Je piatok, 5. apríla, meniny má Miroslava. Bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď, 13 až 21 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou.
Podnikatelia pozor! UPC oslavuje 25 rokov poskytovania maximálnej podpory pre biznis a predstavuje špičkové internetové a televízne služby pre podnikateľský a B2B segment. S UPC môžete optimalizovať firemné náklady, keďže tieto služby môžu byť súčasť firemných výdavkov. Teraz je ten správny čas využiť akciu od UPC. Super rýchly firemný internet a televíziu iba za 25 eur mesačne. Špeciálnu ponuku k 25. výročiu nájdete na upc.sk/biznis.
A teraz už krátky prehľad správ. Pre prvý až tretí ročník základných škôl bude platiť úplný zákaz používania mobilov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy. Od 4. ročníka budú mať výnimku v prípade, ak si používanie mobilného telefónu vyžaduje štátny vzdelávací program. Informovalo o tom Ministerstvo školstva. Kandidátov na sudcu Ústavného súdu bude parlamentný ústavnoprávny výbor vypočúvať v útorok 9. a v stredu 10. apríla. O post zabojuje 5 kandidátov. Víťaz obsadí funkciu po odchode sudkyne Jane Lašákovej. Polícia zamietla trestné oznámenie Ministerstva kultúry pre petíciu za odstúpenie ministerky Šimkovičovej, píšu Aktuality.sk. Petíciu podpísalo takmer 190 tisíc ľudí. Ukrajina žiada spojencov z NATO, aby jej poskytli ďalšie systémy protivzdušnej obrany Patriot. V Bruseli to uviedol ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Smrť Kurta Cobaina omráčila hudobný svet, trúchlia za ním milióny fanúšikov. Hlásili titulky amerických aj svetových médií takto pred 30 rokmi. 5. apríla 1994 líder skupiny Nirvana spáchal samovraždu.
The lead singer of Nirvana, one of the world's most popular rock bands, has been found dead at his home in Seattle.
His body was found in an apartment above a garage at the house. Cobain wrote most of the music and lyrics for Nirvana's top-selling albums.
Grieving fans have been holding vigil outside the house. They're in no doubt about Cobain's contribution to the music business.
It's a tragedy. I mean, it's going to be a big loss.
Magic has died, really. Think about it.
Nirvana bola v tom čase na výslni. Po svojom dnes už kultovom albume Nevermind sa zo dňa na deň stala jednou z najpopulárnejších kapiel sveta. Doteraz má svojich fanúšikov a v ušiach mnohých z nás ešte stále rezonuje mohutný Kurtov hlas. O Kurtovi Cobainovi ako osobe aj ako o muzikantovi a o skupine Nirvana a jej prínose do hudobnej sféry sa budem rozprávať s hudobným redaktorom a publicistom Rádia FM Petrom Dolníkom. Peťo, ty si pamätáš na ten moment, apríl 1994, keď svet šokovala správa, že Kurt Cobain zomrel?
Bolo to očosi neskôr, mal som 10 rokov, nepozeral som 24/7 MTV ako niekto. Dozvedel som sa to asi z nejakej tlače, z nejakého tínedžerského hudobného časopisu, ale približne v tom momente si pamätám, že to bola taká veľká správa, že môj asi prvý kontakt s nejakým svetom hudobným veľkým, že áno, toto sa stalo. Spolužiačky chodili v čiernom, truchlili za ním. Ale ešte dosť vtipný moment, že asi rok alebo dva potom niekto prišiel úplne zrútený a zhrozený, že a to ste počuli, že Kurt Cobain zomrel asi 2 roky potom. No, nebol internet.
Mm. You know he's dead?
He's dead?
You didn't know? What?
Ja som mala vtedy 4 roky, čiže si na ten moment úplne nespomínam, ale zaujalo ma, že teda tvoje spolužiačky už 10-ročné, oni počúvali Nirvanu, hej?
Tak to je taký vek asi, kedy to prichádza. Kontakt s hudbou je vtedy najsilnejší. Aspoň pre mňa to bolo. Začínalo sa to obdobie tiež.
A ty si počúval?
Ani veľmi nie. Nebol som fanúšik, ale mám to napočúvané, lebo to treba počuť.
Je to proste kultová.
Áno. We passed upon the stair,
spoken walls and well. Čo vieme o Kurtovi Cobainovi povedať? Aký bol človek?
Krehký, citlivý, mladý muž. Taká krehká duša, možno taký werterovský typ. Môžeme si len domýšľať, aké to je mať bolesti celý život, nejaké zdravotné ťažkosti a kam sa to potom vyvíja s psychikou a so všetkým. No, vieme o ňom teda, že pil, bral drogy a mal depresie, ale kde sa to spustilo, čím sa to spustilo, no, je to taká utrapená duša.
Before I started doing heroin, I realized that I knew it at the beginning that it would be become just as boring as marijuana does, you know, like all drugs. After a few months, it's just as boring as, you know, breathing air. You know?
Ale ešte na druhej strane, že toto je jedna stránka, ale akože ako človek by zrejme aj dnes uspel a s tými svojimi názormi a postojmi. Vieme, že bol otvorený feminista, zastával sa žien, bojoval za práva zvierat, prešiel by aj dnes.
In general, you know, women are totally oppressed in small towns like that in all over America.
A aký bol muzikant? Čím bol výnimočný?
On bol možno skôr songwriter alebo ten pesničkár, autor hudby a textov, tým bol výnimočný, no lebo keď si to počúvame, tak hudobne to nie je nejaké výnimočné, ani spevák nebol kto viaký, ale v tomto prípade to nie je dôležité, tam pri tej hudbe ide viac o ten výraz, o tú autenticitu, o ten odkaz, čo chce povedať, a nie o tom, že ako vie hrať na nástroj, alebo koľko hodín spevu absolvoval s akým skvelým hudobným pedagógom. No, počuť to na tých nahrávkach, často sa tak oprie do toho spevu, že až mu vypadáva hlas, ale podľa mňa je to veľmi ľudské a veľmi príťažlivé. A je to úplný opak tomu, proti čomu sa vlastne Nirvana vyhraňovala, proti tej virtuozite a tej uhladenosti a čistote, ktorá vtedy prevládala. Come as you are, as you
were, as I want you to be. Ten hlas je naozaj veľmi unikátny, je taký hlboký, chraplavý, naozaj taký nebrúsený diamant, ako by som to takto nejako povedala. Ja teraz čítam pamäte, alebo teda knižku, memoáre Davea Grohla, to bol bubeník Nirvany, ktorý samozrejme do skupiny nastúpil až pri albume Nevermind, o ktorom sa ešte budeme rozprávať. A on o Kurtovi Cobainovi vo svojej knihe Rozprávač napísal, že Kurt mal neuveriteľnú potrebu tvoriť a držal takmer všetko v tajnosti, neuvádzal nové skladby tým, že aha, napísal som niečo úžasné, ale proste len tak sa zjavil zrazu s nejakým novým textom a s nejakou novou skladbou a oni to začali nacvičovať a bolo to geniálne.
Ja ti teraz úplne zabijem toto celé múdro, že a on bol ešte aj pekný chlap, akože naozaj, že dobre vyzeral. Viem si predstaviť tie mladé dievčatá, ženy, ako žrali tú jeho charizmu, ktorú mal.
Mal určitý šarm, to je pravda.
This is her first record. Most people don't own it.
Aké boli jeho hudobné inšpirácie? Aké vplyvy možno počuť aj z tej produkcie samotnej Nirvany?
Hovorí sa, že keby nebolo Pixies, tak by nebolo aj Nirvany. Americká aldroková kapela asi ako prvá prišla s tým takým kontrastom medzi hlasnými a tichými pasážami a toto potom veľmi aj Nirvana používala, možno to aj viac preslávila.
Najmä Smells Like Teen Spirit.
Presne, presne. No, 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 no a... Nirvane sa viaže pojem grunge, žáner, štýl, jasné, že sa o tom ešte budeme baviť, ale určite to nebola prvá grungeová kapela, vždy keď chcete takto niečo dohľadať, tak nájdete iné a iné kapely, ktoré to hrali ešte predtým, ale inšpirácia, vplyvy Mudhoney, Melvins, ale keď to dobre počúvate, tak tam počujete aj taký klasický hard rock, Black Sabbath možno. Roková hudba, gitarová, ktorá mala za sebou niekoľko dekád, tak nemohla sa neodraziť ani v tvorbe Nirvany.
Ja som v nejakom dokumente počula aj o tom, že Kurt Cobain dosť často počúval aj Abu.
K tomu nemám čo dodať.
Takže možno nejaké disco prvky, že by sme v Nirvane počuli?
Na štvrtom albume sa chystali, ale...
I pulled so much stuff from the Gap Band and Cameo and Tony Thompson. On every one of those songs. All that. That's
wow.
Old, it's old disco. That's all it is. Can I not hear that? Nobody makes the connection.
Ich prvý album Bleach zarezonoval na tej alternatívnej punkovej scéne, no až Nevermind ich vystredol do mainstreamu medzi ľudí, ktorí by sa k Nirvane možno inak ani nedostali. V čom teda spočíva sila toho albumu? Prečo to bola zrazu hudba pre masy?
Tak jedna je asi tá hudobná stránka, druhá je taká tá spoločenská, že tak začnem tou spoločenskou, že Nevermind je taký generačný album, ktorý trafil asi ten zeitgeist, taký duch doby, oslovil milióny tínedžerov nielen v Spojených štátoch, ale potom následne aj po celom svete, lebo spievali o tom, čo aktuálne vtedy tí mladí ľudia prežívali. Čo sa týka tej Ameriky, tak tam už niekoľko generácií mali ten ekonomický boom, ľudia mali všetko, čo chceli, nemuseli o nič bojovať, stačilo, keď sa zaradíte do spoločnosti, zarábate peniaze, ženíte sa za nejakými titulmi a postupom v kariére a v spoločenskom rebríčku. No ale ukázalo sa, že veľká skupina mladých ľudí, ktorí to zrejme nechcú a že to necítia a že tie liberálne a konzervatívne hodnoty, ktoré vtedy prevládali, neodrážajú to, čo oni cítia, to, čo oni žijú, že nie každý sme si strojcom vlastného šťastia, ako sa vtedy hlásalo aj v Británii napríklad Margaret Thatcherová. Hudba a texty oslovili práve túto skupinu mladých ľudí a hovorili im z duši. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on me. Druhá vec, tá hudobná, hovoríme, že to je grunge, ale vlastne je to taký širší pojem alternatívny rock. A vtedy akurát týmto albumom Nevermind sa alternatívny rock dostal akoby do mainstreamu, presvedčil mnohých, že teda toto je tá hudba, ktorá má nahradiť ten už trošku prešľapujúci na mieste ten klasický rock, heavy metal. Vlastne bolo to niečo nové a čerstvé, ktoré prišlo do hudby. Plus teda tie nové témy a pohľady, práva zvierat, znásilnenia, toto tu nikdy doteraz nebolo. Rocková hudba bola mačistická, väčšinou teda z toho čisto mužského bieleho pohľadu a odrazu niekto písal piesne o tom, ako to môže vnímať tí na tej druhej strane, tí znevýhodnení, tí, ktorí nemali toľko šťastia v živote.
Čiže oni možno priťahovali aj viac poslucháčov tým, ako sa prezentovali. Že to neboli nejakí uhladení mladíci, alebo teda veľmi takí tí egoistickí, mačoidní rockery, ale bola to, že čistá rebelia, otrhané rifle, flanelové košele, masné vlasy. Boli samozrejme známi aj tým, že ich koncerty boli neskutočne živelné, až agresívne by sa dalo povedať. Skákali do davu a na konci koncertov vždy roztrieskali svoje nástroje.
Áno, a taký ten postoj, že to je to, čo, tie názory, to je to, čo mnohých akože priťahuje na hudbe, aj viac možno ako muzika, že sa môžete s niečím stotožniť. Tá hudba bola vtedy veľmi dôležitá pre mladých ľudí, hovorí sa, že to bola kapela generácie X, ktorá sa hlásila k nejakému súboru hodnôt a teda, ako som hovoril, Nirvana ich úplne sprostredkovala a priniesla ich na jednom albume takto na podnose.
It's a huge loss. It's, you know, I think... In a couple years, you know, time will tell, but it could be, you know, this generation's John Lennon.
My už sme spomínali skladbu Smells Like Teen Spirit. Je to tak známy single, že možno aj tí, ktorí nepoznajú Nirvanu, tak poznajú tento single alebo túto pesničku. Vydali ju ako prvý single albumu Nevermind 2 týždne predtým, ako Nevermind album vôbec vyšiel. V čom je teda jej úspech? My už sme spomínali to Pixies, teda že nejaké to menenie rytmu, že najprv niečo také pokojné a potom výbušné, ale je to jediné to, čo ako keby priťahuje tých poslucháčov ešte aj teraz k Teen Spirit.
Smells Like Teen Spirit je taký ten neočakávaný hit a to je tá mágia, ktorá niekedy v hudbe vznikne, že niečo sa stane hitom a pritom to vôbec nemá byť hitom. Že je to hlučná, hlasná, agresívna pieseň, ktorá fakt prevalcovala svet, hrávala sa na MTV každé dve hodiny alebo každú hodinu. A pritom je to text príliš nedáva zmysel. Je to o nejakej mladej sile, o slobode, revolúcii, nonkonformite, ale tak nejak to dobre to kliklo presne do toho zeitgeistu, do toho, čo ľudia cítili a potrebovali počúvať. Lebo hudba bola vtedy veľmi akože identitná záležitosť. Vedeli sa s tým stotožniť. Toto bola ich hudba.
Aj ten videoklip na jednej strane je síce trošku temný, ale na druhej presne je zasadený do stredoškolského prostredia a opäť vyjadruje akúsi tú rebéliu, kde cheerleaderky, teda rozliskavačky, majú na sebe trička s anarchistickým znakom. Sú tam proste stredoškoláci, ktorí rozmetajú potom celý ako keby ten priestor tej telocvične. Čiže toto mohlo byť tiež príťažlivé, samozrejme.
Áno, symbolia, teda fakt MTV zohrala asi veľmi veľkú úlohu pri šírení tejto hudby a popularizácii Nirvány.
Ja si spomínam ešte práve v tej knihe Rozprávač od Davea Grohla. On tam písal, že MTV nechcelo tento klip púšťať do primetimu, že niekoľko týždňov bola zaradená až po 22. hodine, ale potom, keďže ten úspech Nirvany radikálne narastal týždeň po týždni, tak potom už sa samozrejme rotovalo aj v týchto bežných denných hodinách. Now I'll say the winner.
Nirvana! I'd like to thank my family and our record label and our true fans and...
Album Nevermind mal obrovský úspech. Každý týždeň sa predávalo vyše 300 tisíc kusov a o niekoľko mesiacov po vydaní zosadili z rebríčka Billboard dokonca aj Michaela Jacksona. To bol ako nečakaný úspech. Ako toto pôsobenie na takom hudobnom piedestáli a cestovaní po celom svete zmenilo samotnú kapelu?
Určite nepočítali s takýmto úspechom. Asi chceli niečo, chceli osloviť ľudí, mali to posolstvo, ktoré chceli šíriť, ale že sa to dostane až sem, tak s tým zrejme nikto nepočítal. Aj ten Kurt Cobain, no, brali to zrejme ako nutné zlo. Pozrite si nejaké tie klipy, filmy. Oni fakt hrali na tých najväčších svetových pódiach, ale neboli to úplne prototyp tých hviezd, ktoré z nich robili vtedy médiá. No, všade kamery, v každom bulvárnom časopise, novinách nejaká zmienka o nich. No, veľmi ťažký takýto život viesť dlhšiu dobu a podpísalo sa to aj samozrejme na ich zdraví a teda hlavne na Kurtovom, no, že nezvládal to.
But I was in pain. I mean, I was in pain for so long that I didn't care if I was in a band. I didn't care if I was alive, you know.
Najmä teda, ak si stále ako keby v takej veľkosti garážovej kapely, že na tvoje koncerty, hlavne po tom prvom albume Bleach, chodí niekedy len 20 ľudí, z toho 15 je tvojich kamarátov. A potom prišlo Nevermind a vypredanie štadiónov.
A svetových štadiónov, tých najväčších po celom svete, áno, áno. Málo kto dokáže utiahnuť a zvládnuť takúto pozornosť obrovskú.
Ja len opäť zacitujem z knihy Rozprávač Davea Grohla, ktorý opisuje takú tú vnútornú dilemu o obrovskom úspechu Nirvany takto. Celé roky som bol pankáč, odmietal som komerčnú hudbu a po každej kapele, ktorá sa čo i len trochu priblížila ku komerčnému úspechu, som pokrikoval, že sú zapredanci. Zároveň som sa však tešil z toho, že môžem svoju milovanú hudbu, na ktorú som bol hrdý, hrať pred čoraz väčším a väčším počtom ľudí. Bola to etická dilema a neskôr sa ukázalo, že bola pre kapelu inšpiráciou, ale zároveň na ňu mala deštruktívny vplyv. Take your time, where you're...
A teda, keď sú tu osobnosť Kurtovu, ešte sa na ňom tak zamýšľame. Plachý, tichý muž, ktorý potrebuje odrazu vystupovať pred desiatkami tisíc ľudí, nemá nikdy pokoj, lebo stále niekto od neho niečo chce, všade sú kamery. No. Tak hovorí sa, že alkohol pomáha akože otupiť tie zmysly a tú pozornosť a od alkoholu je vraj teda veľmi blízko k heroínu, že to má také akože podobné účinky. No, dvojsečná zbraň, takáto popularita, naozaj málo kto to zvládne bez nejakej pomoci odbornej. Tie dnešné hviezdy majú okolo seba tým, obrovský tým ľudí, ktorí aj tieto aspekty tej kariéry s nimi konzultuje a pomáha im, no ale neviem, či vtedy Nirvana nad takýmito vecami uvažovali.
Samozrejme, aj keď boli možno presne tí pankáči, ktorí si vtedy možno ani neuvedomovali, že niečo také by potrebovali.
Takisto duševné zdravie sa dnes veľmi rieši a múzika obzvlášť. Vtedy o tom nikto, vtedy ste si dali lieky a boli ste radi, že ste si dali lieky.
Nirvana po Kurtovej smrti nezapadla prachom, aj keď teda napríklad Dave Grohl o rok neskôr zakladá kapelu Foo Fighters. Boli vydané aj viaceré ďalšie albumy Nirvany z nezverejnených nahrávok alebo Unplugged z MTV. A samozrejme stále sa vedú diskusie o Kurtovom živote, aj o jeho smrti. Sú rôzne konšpirácie, ktoré dokonca ťahajú do toho Courtney Love, jeho manželku, ale všetko je samozrejme nepotvrdené, sú to čisto hoaxy.
This is being recorded, so why don't you give her a message and say, Courtney, we love you. Okay, ready? On the count of three. One, two, three. Thanks.
Má Nirvana a Kurt Cobain čo povedať aj po tých 30 rokoch?
To je dobrá otázka. Pozrite sa von dnes, decka, 20-roční mladí ľudia nosia trička Nirvany.
Ja len premyšľam, že či vedia, kto to je.
A to je tá druhá vec, že či je to naozaj tá muzika, alebo je taká tá, je to tá legenda, ktorá sa okolo šíri. No, povedzme si rovno, ten tragický osud je niečo veľmi príťažlivé, niečo, čo sa dobre predáva. Klub 27, Jim Morrison, Kurt Cobain, veľmi dobre to funguje, dá sa to predať, písať o tom knihy. Každá zmienka o Nirvane okamžite generuje pozornosť, klikanosť, čítanosť, ja neviem, obal Nevermind, hocičo.
Tam bola dokonca nejaká žaloba, nie? Od toho dieťaťa na tom obale, teraz už je to samozrejme dospelý muž.
Presne tak. A rok sa to asi ťahá. A to bola len jedna fotografia na obale. No, akože dodnes to generuje pozornosť Nirvana. Otázka, že či sú to tí ľudia, ktorí si to pamätajú, alebo už sú to aj tí noví poslucháči. Ja si myslím, že je to hudba, ktorá môže zaujať aj mladého človeka tou výpoveďou a nejakou energiou, ktorá z toho ide, ale ten kontext je už dnes niekde inde, už akože mladí ľudia riešia trošku iné veci, lebo tá hudba sa niekam posunula, aj keď posledné asi 2-3 roky od pandémie je vraj v popularite znova grunge, sú nejaké kapely, ktoré to hrajú, ale teda to je vďaka sieti TikTok a existujú tam také tie mikrožánre a grunge je jeden z nich, ktorý akože prenikol aj mimo TikToku a opäť nájdu sa mladé kapely, ktoré tú muziku hrajú opäť. Nie je to úplne presne to, na čo sme zvyknutí z tej veľkej sietlskej štvorky, ale má to nálepku grunge.
Čiže tá hudobná inšpirácia z Nirvany alebo aj z tých iných kapiel, ktoré spomína, že ja ich len vymenujem, aby tu zazneli Soundgarden, Pearl Jam alebo Alice in Chains, že stále ako keby ich vplyv počujeme aj v dnešnej hudbe.
Áno, lebo všetko je nejako nadväzuje a pokračuje, ale opäť sa dnes hovorí o grunge. A je to iné témy, iná aj hudobná stránka, ale ten nejaký pocit možno z toho, že ste trošku na okraji a vyčlenení a úplne sa vás netýka tento svet a chcete nejako rebelovať, tak to tam možno je stále.
Tak Nirvana to preťala tým, že išla do mainstreamu.
A otázka, že kto vie, čo by sa stalo, keby pokračovali. No, akože asi by neudržali aj tú silnú líniu toho vydávania tej skvelej hudby a či by aj stúpili vedľa alebo sa odmúčali a už nikdy nehrali. No, otázka.
Dúfam, že sme touto epizódou inšpirovali našich poslucháčov a posluchačky, aby si vypočuli nejaký album Nirvany, prípadne nejaký album inej grungeovej scény. Ty si niečo vypočuješ po tomto rozhovore?
Tak Nevermind je niečo, čo by mal počuť asi každý človek, čo aspoň trošku seriózne berie hudbu a Smells Like Teen Spirit. Chcem povedať, že musí poznať každý, ale mohol by poznať každý. A ja som minule počúval Black Hole Sun
Od Soundgarden.
Od Soundgarden a celý
výborný
album.
Klik.
A bol som prekvapený, že aj album je fakt podarený, že to vyšlo po Kurtovej smrti asi mesiac a už to bolo niekde inde, ale stále je tam, je to tam a dá sa to počúvať aj dnes.
Tak želáme vám krásne hudobné zážitky spolu s Petrom Dolníkom, hudobným redaktorom a publicistom Rádia FM. Ďakujem, že si prišiel do štúdia.
Ďakujem za pozvanie.
Dnešné odporúčanie je viac ako jasné. Pustite si dobrú hudbu, či už Nirvánu, alebo inú grunge kapelu. A ak to nie je veľmi váš žáner, proste si pustite, čo vám robí radosť. Napríklad aj naše podcasty. Dnes vychádza Tech FM, v sobotu Klik a filmové Vertigo. A v nedeľu sme okrem dejín pre vás pripravili aj špeciálne Dobré ráno, kde Zuzana Kovačič-Hanzelová s Jakubom Filom rozoberú dopodrobná výsledky volieb a vyjde aj špeciálny piatoček, v ktorom vás tvorcovia zoberú do obcí, kde mal Štefan Harabín v prvom kole najvyššiu podporu. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. A okrem mňa sa na Dobrom ráne podieľajú aj Eva Frantová, Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Adam Blaško, Marek Franko, Viktor Hlavatovič a Erik Motorka. Prajem vám krásny víkend a v sobotu nezabudnite ísť voliť.